Zaļo un zemnieku savienības valde lems par atslēgas personām 12. Saeimas vēlēšanās. Galvenā intriga, kas līdz šim ir izskanējusi, ka premjera kandidāts vairs nebūs Aivars Lembergs, bet gan Jānis Dūklavs, vismaz tā minējis pats Lembergkungs. Esam šorīt studijā aicinājuši Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītāju Augustu Brigmani, lai pārunātu gan šīs ieceras ar jaunā premjera amata kandidāta izvirzīšanu, gan arī aizvadīto pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Labrīt, Brigmanis.
Labrīt.
Ko jūs šodien plānojat valdes sēdē īsti apspriest?
Nu, galīgi tad pieņems lēmumus par kopējo statu. Jo tomēr Zaļajai vienpartija, Zemnieku savienība otra, ir apvienības patne, Ventspils Liepājas. Šodien varētu būt tās lēmums pieņems, nu, ka konceptāli mēs atkal startējam uz nākošajām Saeimas vēlēšanām kopā. Nu, ik pa reizei tas ir tomēr tā sabiedrība jāatgādina.
Tad sākotnēji tas konceptuālais tikai lēmums
šobrīd? Pirmais, un protams, tiks apstiprināts kampaņas vadītājs. Visticamāk, tas varētu būt apvienības arī vadītājs Uldis Auguls. Tiks spriesti par valdes lēmumiem, ko ir pieņēmusi gan Zemnieku savienība, gan Zaļā partija. Atcīmredzot, ka katra partija būs nu, vairāk vai mazāk spriedusi par situāciju pēc tam, kad Aivars Lembergs pateica, nu, ka viņš paliek un stātās Ventspilī pēc šīs spīdošās uzvaras, kas viņam bija. Nu, un būs mums jautājums par jaunu premjera kandidātu nākotnē.
Par šo tieši jau ir tāds zināms džentlmeņu komplekts jau gatavs, par ko jūs
tieši pavīsim? Tā, jūs ļoti precīzi formulējat, jo, piemēram, Latvijas Zemnieku savienība valdē spried par trim kandidatūrām. Tātad Jānis Dūklavs, Uldis Auguls un perspektīvā domājam par Armantu Krauzi.
Perspektīvā?
Nu, jā, nu tas ir jau tālāk, jo, nu, puiši labi nostātē, neskatoties to, ka neiekļuva Rīgā, bet parādīs sev kā zinošs cilvēku.
Ar ko tad jūs tieši saistāt, ka labi nostartēja un tā to parādīšana, ja tas rezultāts bija diezgan jau švaks tomēr Rīgā?
Es domāju, ka mēs varam paskatīties pastarpināt situāciju. Rīga nešaubīgi atstāja savu arī tādu ietekmu uz visu Latviju. Un pārējā Latvijā mums bija labi rezultāti un kopumā mēs esam uzvarējuši par Latviju. Un es domāju, ka Armanda Krauza galvenā misija šeit bija tiešām nu, sev parādīt, sabiedrībā sevi iepazīstināt. Viņš jau pirms tam bija vienreiz ievēlēts par saimnes deputātu. Un es domāju, ka tas ar viņam izdevās.
Sarunas gaitā vēl nedaudz arī pavērtēsim pašvaldību vēlēšanu rezultātus, bet pēc brītiņa tagad vēl paliekot pie šiem premjeru kandidātu un vispār kandidātu saraksta. Starp citu, varbūt arī kandidātu saraksts jau kopējis tiek plānots Saeimas vēlēšanām.
Nu, viņš ir domāts tiek, protams, nu, kas to viss palicies gads ir, jā, pirms tam ir Eiroparlamenta vēlēšanas, starp citu, kurā mēs esam plānojuši startot kopā. Un tas, kad aptuveni mēs esam tā no sprieduši un lēmuši, kur, teiksim, startēt atslēgas cilvēkiem nešaubīgi, tas jādara jau tagad.
Kāpēc Aivars Lembergs tomēr vairs nebūs jūsu premjeram atkandidāts?
Nu, sākam ar to, kad tas mērķis, ko viņš nāca pie mums, protams, bija veiksmīgi startēt, palīdzēt startēt Zaļo un Zemnieku savienībai. Nu, protams, ja liktenis būtu lēmis, viņš arī noteikti būtu bijis par šo premjeru amatu, no jau viņš tiktu nominēts, viņam būtu pietiekami daudz vilkmes, jā. Bet šajā situācijā, kad notika šīs pašvaldība vēlēšanas, viņš ieguva, nu, absolūti izcilu rezultātu, pie 70% Ventspilnieku viņu atbalstīja. Un tas nav tikai, nu, Aivara Lembergi jautājums, tas ir vesela vilka citu pašvaldību vadītāju, kas arī startē un iegūla labus rezultātus.
Bet lēmums tas ir viņa paša?
Tas ir lēmums viņa paša, un es domāju, ka vadoties no šīs situācijas, pat cik šīs vēlēšanas jau tu, nu, tikko ir pašvaldība vēlēšanas, pēc gada ir Saeimas vēlēšanas, ka diez vai mēs, nu, virzīsim, vai būtu godīgi pret vēlētājiem virzīt kādu citu pašvaldību vadītāju, kas ir iegūst cilvēku mandātu tagad uz Saeimas vēlēšanām par kandidātu. Nu, vienkārši tas nebūtu godīgi. Cilvēki grib, lai viņi strādā pašvaldībās un lai dara šo darbu, un tā tas būs arī attiecībā uz citiem mūsu uzvarētājiem.
Bet ja runājam par spēju, cilvēku spēju sevi parādīt un par to sasniegumu, tad varbūt tieši spilgtākais cilvēks ar lielāko atbalstu, tad īsts premjeram atkandidāts.
Jā, bet, nu, teiksim, tajā pašā laikā, nu, labi, nu, kā mēs varam salīt, nu, Gunārs Upinieks, pār 70% iegūva balss. Krāsavā. Andris Rāviņš, nu, 40% jau, vai labs rezultāts.
Nu, skatu, jūs nevienu no šiem vārdiem iepriekš neminējāt potenciālo premjeram atkandidātu sarakstā.
Tieši tāpēc, ka es teicu, ka es domāju, ka tā tikai būtu pareiza situācija, ka šie cilvēki, nu, strādātu uz vietu šai pašvaldībai, jo, nu, tie, kas pa viņiem balso, viņi vēlas, lai tur viņi strādātu. Nu, tas ir pilnīgi loģiski, un tagad mēs rausim ārā, viņus virzīsim Saeimu. Diez vai tas ir pareizi. Diez vai.
Vai no jūsu minētiem uzvārdiem Jānis Dūklavs ir tādā stabilākā pozīcijā?
Es teiktu, ka viņi visi ir uz vienādas starta līnijas. Es nešaubīgi domāju, ka šim pulkam piepulcēsies arī Raimonds Vējons no Zaļās partijas. Nu, tas gan viņiem pašai Zaļai partijai jālem. Protams, ka tajā jūs minētajā listē sākumā figurēja arī Seska kungs, figurēja arī Rāviņa kungs. Nu, tā kā ko izvēlēties ir, bet nesaka dažādi apstākļi pēc šie cilvēki izvēlas tomēr startēt pašvaldībā. Es domāju, ka Zaļā partija izvirzīs vēl kādas kantos. Tā kā es domāju, viņi būs plaši cilvēku loks. Viņi tiks sabiedrībā aptaujā, tas ir šīs aptaujas, SKDS, Latvijas fakti. Un arī paši cilvēku vēlmes, protams, būs izšķirošās tā kā.
Sapsīt, kādas ir pašlaik viņu pašu vēlmes? Un tas pats Jānis Dūklavs, Raimonds Vējonis?
Nu, tie visi, ministra liela pieredze, dzīves pieredze.
Bet par premjerēšanas iespēju ir arī izteikušies?
Es domāju, ka viņi visi ir ļoti piesardzīgi un piesardzīgi cilvēki, ja tā var teikt. Viņi absolūti neraujās, bet ja dzīve liks un būs šī nepieciešamība, protams, kādam no viņiem būs jābūt par premjeram kandidātu.
Kā tā dzīve varētu likt, ka viņus kongresā neprasot?
Nē, nu tā nav. Nu, cilvēkam tomēr ir pašam arī savu piekšanu jādod. Nu, tas jau nenotiek tā, ka tur... Tas ir jābūt arī vēlmei to darīt, un ja reiz šie cilvēki atbildīgi, ja viņi kāds no viņiem būs izvirzīts, es domāju, pilna atbildība nesīs šo premjeram at kandidātu nastu, un nešaubīgi pēc tam arī pie nominēšanas būs atbildīgi pēc šo posteni. Jo. Manuprāt, ka tas, ko prasa cilvēki nākotnē, tas ir tomēr prasa tādu stabilu tautsaimnieku, kas varētu tādāk virzīt Latvijas valsti, jo mēs redzam, kā tā dzīve tagad ir.
Tad stabils tautsaimnieks, es tieši vēlējos veicāt, vai jums ir kādas īpašības zināmas, ko jūs gribētu uzskatīt par svarīgākajām meklēt īsto un vienīgo
Ledāru pēc. Šajā brīdī mēs personīgi domāju, ka tas, bet varbūt kolēģiem būs arī citi viedokļi.
Es atgādinu, ka mēs pašlaik sarunājamies ar Augustu Brigmani, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītāju. Jūs esat arī izteicies, cik saprotu, ka ZZS vajadzētu veidot vienotu sarakstu Saeimas vēlēšanās. Tātad, ja skatāmies uz neseno pieredzi Rīgā, vai tomēr šis bija kļūdains lēmums, jūsuprāt? Startiet atsevišķi.
Es teiktu tā, no šodienas skatījuma, protams, es vienmēr esmu uzskatījis, ka Latvijas Zemnieku savienībai Zaļajai partijai no Rīgā bija jāatstartē kopā. Un es domātu, ka tā vērtējot, ka tad viņš būtu iegūs pārvarēt šos 5%. Bet es teiktu vēlreiz, ka tas arī paraleli nesa citas tādas, manuprāt, pozitīvas lietas. Nu, es jau minēju šo kraus faktoru. Cilvēkam bija iespējas ļoti plaši sev uzstāties, cīnīties ar kā līdzīgam un līdzīgam šajās politiskajās debatēs. Tas nešaubīgi svarīgi jauniem cilvēkiem. Es domāju, ka jāienāk jauniem cilvēkiem politikā, un Latvijas Zemnieku savienības tāds saraksts arī tika veidos. Tas bija mans pieminētais Jormans Krauze, mūsu partijas ģenerāls sekretārs.
Tāda partija ar pamatīgu pieredzi stāžu var vēlēšanās atļauties, nezinu, vai riskēt, vai darboties ar jaunu cilvēku iesaistīšanu, tā kā treniņu platformu.
Bet tas, to mēs varam dažādi sakt, bet kur gan citur, lai cilvēki savu spēku izmēģina, ja viņi reiz nākošie cilvēki darbā uz partiju, mēs ilgi par to tēmu diskutējām, bet pat cik šis lēmums bija, Zaļie bija izlēmuši, tātad atsevišķi, mūsu Zemnieku savienībai, mirkli mēs nešaubījāmies, ka tas mūsu tāds ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs gan priekš partijas, gan priekš cilvēkiem, un nākot, piemēram, es pats salīdzinu tikai sevi, precīzi, es 1999. gadā, 2000. gadā bija Rīga, pašvaldība vēlēšanas. Es atnācu apakaļ politikā, es startēju kā pirmais no mūsu Rīgā. Toreiz Latvijas Zemnieku savienība, toreiz nebija placenta barjera. Ja? Identiska situācija. Zaļie startēja atsevišķi, mēs jau nebija apvienojis Zemnieku. Zaļie ieguva 4%, ieguva 2 vietas, Zemnieki ieguva 1 vietu ar 1,7%. Vienkārši precīzi tie paši cipari, un es tajā brīdī biju pirmais, bet es paliku piektais. Un pēc tam turpināju. Es domāju, ka tas pats arī gaida šos puiši, ja viņi labi strādās, viņi būs politiskā apritē un būs elitē.
Bet kļūdu iemeslus vai šī zemā rezultāta iemeslus arī jūs diskusijās izsprieduši, kas tas varētu būt?
Jā, es domāju, ka mēs par šo lietu izspriedām, un es domātu, ka diezgan daudz latviskais elektrāts, manuprāt, neaizgairīgā uz vēlēšanām, tas ir numur viens. Numur divi, ļoti daudz cilvēki no Latvijas izbraukuši, vispār viņi šeit fiziski nav. Un es cirdēju, un es tikos vēl katru reizi ar vien vairāk pārliecinos šajā mūsu nu, latviskajā vidē runājot ar atsevišķiem paziņiem cilvēkiem, atdeva cilvēku balsu par saskaņas centru.
Nu, elektorāts, jūs sakāt, neaizgāja, varbūt arī jums nav ko iet uz Rīgu. Es domāju, mazās pilsētas novadi, lauki, jūs pasat izteicies, ka ir spīdoši rezultāti citur bijuši. Varbūt, kā tautas teicienā, nav jūsu druva tā Rīga.
Tāpēc ne. Ja mēs skatāmies saimas vēlēšanās, tad saimas vēlēšanās, mēs vienmēr skatāmies, nu kā kopumā nostātē, teiksim, labi, un teiksim tā, kā citos novados. Un ja mēs saimas vēlēšanās statējot, vienmēr esam Rīga procentu barieru pārvarējuši. Un arī uz priekšu tas pats notiksies pašvaldību vēlēšanās, mēs statēsim un būs tas.
Nu, tā procentu barjeras pārvarēšana noteikti ir tālu no tā, ko jūs gribētu no varas ieteikums viedokļa, kas jums arī citur ir izdevies saglabāt.
Nu jā, bet teiksim, ja atkal no otras puses, mēs tagad skatāmies šo reālo situāciju, kas Rīgā veidojas. Protams, vēlreiz es atkārtojos pēc uzskatīju, ka vajag startēt kopā, un nu, man es arī piekritēju apgalvojumu, ka tā bija kļūta startēt atsevišķi, jā. Bet nu, no partijas pozicionēšanas un parādīšanas tas būtu nepareizi, nu, ja to arī redz, ka tas situācija nav tāda stāvēt malā, nestartēt. Nē, es domāju, nē.
Mēs esam lasījuši jūsu izteikumu, ka pēc nākamajām saimas vēlēšanām ZZS būšo tā, kas noteiks toni. Kas jums liek domāt? Tā.
Es domāju, ka katram cilvēkam un katrai partijai jau uzstāda sev mērķi. Tas arī viens no šādiem mērķiem tik uzstādīts un tiek uzstādīts. Nu, nav jau vērts startēt vēlēšanās, ja tu negribi būt pauzvarētāji. Nu, tas būtu nu, vienkārši nepareizi no sevis koncentrēšanas un partijas nu, viedokļa puse. Līdz ar to tas, kad šie rezultāti mūsu pašvaldībās kopumā ir labi, un ja mēs esam salīdzinoši iegūši deputātu vairāk mandāts, ja mēs patreiz arī tā situācija rāda, un tā tie tas, ka mums iet reitingu uz augšu, un tas laiks būs klāt.
Bet noteikti to nozīmē nevis kaut kāds zīmīgs vairākums, bet tāds atslēgas apjoms, ar kuru jūs varētu panākt lielāku ietekmi koalīcijas būvēšanā. Tā es sacinu.
Diezam precīzi formulējums, jo, teiksim, mēs nebūsim naivi. Man jau šķiet, kad atkal saskaņas sēnes vinnēs, man kaut kā tā šķiet, jā. Bet ir visas iespējas mums būt nu, pat šiem atslēgas partijām.
Bet ja tik spilgta personība, kā Ivars Lembergs atiet malā, vai attiecīgs dūzis ir, ko likt vietā,
nu,
kas garantē šo
rezultātu. Nekad nevar būvēt partijas darbu un struktūras to, ka viņi atkarīgi no viena cilvēka. Visas tās partijas, kas ir būvējuši savu struktūru un darbību no viena cilvēka, nu, agri vai vēl, nu, kaut ko viņas pazūd, jā, nu,
tad pārējie līderi nebūs tādi līderi, ko
kāpēc ne, kā, viņi būs savādāk, bet viņi būs līderi. Viņi nevar kopēt Lembergu, nevar kopēt Sudrabu, nevar kopēt, es nezinu, Dombrovski. Ja sāks kopēt, tad pazudīs individualitāti un cilvēkam pazudīs viņu tās nu, iekšējais, tas vēlmi startēt. Viņš nebūs vairs tas, kas viņš ir.
Bet nelieli, centīgi līderīši.
Līderi. Mēs nesteikšu līderīši. Katrs ir cilvēks līderis, tikai viņiem sevi jāatmodina tās tieksmes. Es domāju, ka tie cilvēki, kas mums tātējas, ir pietiekoši sev parādīši, lai tāda būtu.
Kas jūs paši ir Latvijas politikā pēdējā gada laikā pārsteidzis?
Es domāju, cik man visvairāk tiešām pārsteidz tas, cik viegprātīgi, cik nu, elementāri var izšķērdēt to vēlētāju uzticību, kas ir bijis dota reforma partijai. Nu, tas arī zināmā mērā ir unikums, ienākt saimā milzīgu šo deputātu skaitu, otrā dienā sašķelties un faktiski katru dienu darīt tādas elementāras kļūdas un pēc tam novest pie tā, nu, kad šis politiskais spēks faktiski nu, uz nākošām saimas vēlēšanām nu, faktiski nebūs.
Skatāmies uz priekšu, ar kādiem pārsteigumiem vēl var vēlētāji rēķināties arī 12. Saimas zīmīgo vēlēšanu dienu gaidot.
Jā, nu kas ir pārsteigums? Vai pārsteigums ir dzīves nepieciešamība realitāte, nu jauns partijas rašanās, kas būs pats par sevi, man liekas, ka to no tās mēs diez vai izvairīsimies, jo katra vēlēšanas neslīdz, vai pārsteigums ir tāds, ka nu, tie cilvēki, kas tagad saimā, kam reālas iespējas nav tik tiekšā savus sarakstus, nu tagad sāks meklēt kaut ko savu piesaist. Nu, diez vai tie ir tādi pārsteigumi. Nu, vairāk tas pārsteigums varbūt saistīts ar to, nu, ja notiek kaut kāds, nu, ja parādās kaut kāds super komēta, kas nāk jauna mesija un pasaka, ka es te visu saulītē vedīšu. Bet pagaidām kaut kā mūsu Latvijas tādās, teiksim, pelēkajās debesīs nemana tādu.
Ar pateikšanu diez vai varētu pietikt, cik tāds sajūta ir, ka vēlētājs norūdās gan pret propagandu un solījumu lavīnām, gan pret jaunatnācajiem
zirgā. Diez vai, es domāju, ka šis lieta ir tāda, ka nu, tomēr cilvēks grib ticēt labākajam, grib ticēt jaunam, spēcīgam. Nu, vienmēr ir tā cilvēka elektrāda daļa vien mums Latvijā ir, un viņi uz to arī šie jaunie tādi super komēdus arī, nu, it kā cer.
Es ar citu sarunas nobeigumā par reformu partiju jūs minējāt, ka diez vai šis spēks arī turpinās šā pastāvēt jūsu tā versija. Vai gaidāt arī kādu pie sevis no reformu partijas?
Es teiktu, ka mēs neesam nevienu no viņiem uzrunājuši. Katram cilvēkam pašam ir jāizlem savu dzīvi un nākotni, un mums pietiekoši spēcīgi komanda paši, lai mēs justos, bet mēs nebūjām sev sarkanās līnijas. Sarkanās līnijas ir vienmēr bijuši tādas, kas nes tikai tādu postu, tā kā cilvēki izlems, domās darīs, bet...
Nu, viņa attiecībā pret jums savulaik būvēja spēcīgi sarkanās
līnijas. Es jūtu, ka viņas ir tur visas tur pazudušas, vismaz tā izsakās līderi.
Paldies, ka atnācā šorīt uz sarunu.
Paldies jums, jā.
Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis bija mūsu studijā.